Herra, mikä on sinun tahtosi minun elämässäni? Ja pyydämme häneltä ohjausta, niin me myöskin tulemme tämän saamaan. Se saattaa ottaa joskus aikaa ja helpompaa on avata seuraa ja lukea horoskoopista kauriin kohdalta jotakin. Mutta ei välttämättä ollenkaan toteudu se, mitä siellä lukee. Ja jos sitä alat toteuttaa, niin alamäki alkaa aivan varmasti sinun kohdallasi hengellisessä elämässä. Voi olla kyllä, että jos siellä luvataan sinulle menestystä rakkauselämässä, sitä sinä voit saada, koska se on sitä lihan tietä. Mutta suurempi on sellainen rakkaus, joka syttyy kahden uskovan nuorenkin elämässä ja Jumala sen siunaa. Eikö tämä ole parempi tie? Seurakuntaan siis annettiin näitä lahjoja sitä varten, että uskovat voisivat kasvaa seurakunnassa täyteen ikään. Ja että seurakunnan keskeiseksi tehtäväksi tulisi sen rakentaminen. Jos ajatellaan sitten näitä tehtäviä jokaista erikseen ja pysähdymme katsomaan, tässähän me luimme ensimmäisessä lukemassamme jakeessa tästä tekstistä nämä erittelyt. Siellä puhutaan ensinnäkin apostoleista. Minä uskon, että kukaan tänä päivänä vilpittömällä sydämellä Jumalaa palveleva saarnamies ei uskalla sanoa olevansa apostoli siinä mielessä, niin kuin me Raamatusta apostoliasian ymmärrämme. Mutta uskon niin, että tällaisia miehiä tänäkin päivänä on, jotka ovat perustaneet seurakuntia, joiden kautta apostoliset teot ovat ilmentyneet ja ilmenevät. Mutta uskon niin, että ei ole syytä kuitenkaan rakentaa tämänkään ympärille oppia, niin kuin olemme tietoisia, että joissakin maissa tällainenkin liike vallitsee, jossa kysytään, että mikä sinun armoituksesi on. Oletko sinä apostoli tai oletko sinä joku toinen? Kerran Mannisen Veikolta olivat kysyneet, niin Veikko oli sanonut, no odotellaan nyt vähän aikaa, tämän kokouksen jälkeen te varmaan tiedätte, mikä hän on. Ja eivät sitten palanneet enää asiaan. Eli ymmärrän, että Veikko tarkoitti tällä sitä, että ei se, että jos me otamme jonkun nimityksen itsellemme, ei se vielä tee meistä mitään apostoleja, vaan se, kuinka me toimimme, kuinka meidän kautta Jumala toimii. Jos eivät nämä tunnusmerkit sitten tapahdu meidän kohdallamme, niin turha se on mitään nimityksiä itselle hankkia. Jos ajatellaan nyt tätä profeetan tehtävää sitten, joka seuraavana mainitaan tuossa, niin tähän haluaisin pysähtyä hetkeksi ihan sen tähden, että tämä on sellainen tehtävä ja virka, jonka kautta saadaan erittäin paljon hyvää aikaan, jos se toimii Jumalan sanan kanssa yhteistyössä. Mutta saadaan myöskin erittäin paljon pahaa aikaan, jos se ei toimi Jumalan sanan mukaisesti. Kerron yhden esimerkin edellisestä seurakunnasta, jota palvelin. Teen sen tähden, koska se ei ole mikään salaisuus. Joka seurakunnassahan näitä profeettoja on ja tulee olla. Ja jokaisessa seurakunnassa nämä profeetat joskus ampuvat harhaan. Mutta sitten on sellaisia, jotka ampuvat aina harhaan. Vaikka heitä yrittäisi opettaakin, niin he siitä huolimatta ampuvat harhaan. Olin tehnyt henkilökohtaisesti työtä erään perheen kanssa, jossa oli erittäin suuria ongelmia useamman vuoden ajan. Tämä ystävä oli tullut hyvin syvältä Jumalan tielle ja hoisi entisiä rötöksiä, huomattavat määrät, maksoi takaisin rahassa entisiin paikkoihin, työpaikkoihin ja liikkeisiin, mistä oli kähveltänyt tavaraa. Perhe-elämä korjaantui. Kunnes sitten eräs profeetta, joka profetoi oman sielunelämänsä höyryjä, keksi mennä sinne perheeseen profetoimaan, että tällä ystävällä, tällä miehellä olisi toinen nainen. Ja te tiedätte, mitä tällainen profetia saa aikaan. Se oli järkyttävä kokemus minulle ennen kaikkea, koska tiesin, kuinka vilpittömästi tämä perhe pyrki korjaamaan elämäänsä. Ja tajusin, kuinka valtavan suuren työn veljetkin olivat ja monet uskonystävät tehneet näiden ystävien kohdalla. Ja niin sitten jouduimme kutsumaan tämän kyseisen profeetan ja vanhemmiston koolle ja menimme tähän kotiin ja selvitimme tämän asian. Ja sanoimme, että sinun ei tule tällaisia profeetioita kenenkään kotiin mennä viemään. Profeetan tehtävä ennen kaikkea ja profeetian armolahja on tarkoitettu seurakunnan rakentamiseksi, seurakunnan yhteisissä kokoontumisissa. Jos lähdetään profetoimaan toiselle aviopuolisoa tai sitä, että toisen aviopuoliso on vaikkapa pistin toisen lihassa, niin kyllä silloin ollaan aivan varmasti hakoteillä. Näin ei saa olla Jumalan seurakunnassa. Profetoiva Raamatun mukaan puhuu ilmestyksen, tiedon ja opetuksen sanoja. Henkilökohtaisesti uskon, että profeetian armolahja ja profeetian henki toimii erityisesti myöskin julistetun sanan yhteydessä. Ja uskon niin, että Jumala on antanut tämän lahjan monille meidänkin herätyksemme julistajista. Itsekin olen saanut joskus kokea julistaessani herätystilaisuudessa tai jossakin yhteydessä Jumalan sanaa, että Jumala on ikään kuin temmannut ajatukset kokonaan toiselle raiteelle kesken sitä tekstiä. Ja rohkeasti olen saanut sanoa jonkin ajatuksen. Ja jonkin ajan kuluttua sitten joku ystävän tullut sanomaan, että kuule, se sana oli minulle. Minulla on nyt asiaa Jumalalle. No niin, joka tapauksessa, kun tätä asiaa nyt käsittelemme, haluan alleviivata sitä, että älä usko kaiken karvaisia profeettoja. Äläkä lue niitä monistettuja profeetioita, joita postiluukusta ja kirjeissä jaetaan pitkin Suomea. Äläkä lue ollenkaan sellaisia, joissa ei ole nimeä alla. Minäkin saan tuonne toimistolle viikoittain kaikenlaisia profeetioita, milloin Suomi jaetaan tuosta poikki ja milloin tuosta. Ja milloin joku atomivoimalla räjähtää ja sen jälkeen venäläiset tulevat. Minä pistän välittömästi ne roskapönttöön. Jos näitä lähtee lukemaan ja tutkimaan, niin kohta on sielun elämä niin sekaisin ja hengellinen maailma, että ei tiedä mihin päin ensimmäisenä ryntää. Meitä ei ole kutsuttu tällaiseen pelonomaiseen kristillisyyteen, vaan meidät on kutsuttu, niin kuin tässä luimme, rakentamaan ja palvelemaan ja viemään evankeliumin ilosanomaa eteenpäin. Se on meidän tehtävämme. En nyt tarkoita sitä, että sellainen profetia, joka on koeteltu seurakunnassa ja havaittu Jumalan lähettämäksi, se on kokonaan toinen asia. Mutta yleensä niissä sitten on kyllä selvät allekirjoitukset ja osoitteet, mistä ne ovat lähteneet ja minkälaiset henkilöt näiden profetioiden takana ovat. Se on kokonaan toinen asia. Jos ajatellaan profeetan ominaisuuksia, niin emme tietenkään halua sanoa niin, etteikö profeetian tehtävä myöskin voisi olla tällainen ojentava ja nuhteleva. Sitäkin se voi olla. Ja tuleekin olla, jos se on Jumalasta. Mutta ennen kaikkea profeetia Jumalan sanan mukaan rakentaa Jumalan seurakuntaa. Jos katsoisimme nyt täältä Hesekielin kirjasta 13. luvusta joitakin sellaisia asioita, jotka saattavat selventää tätä, mitä olen sanonut. Täällä me luemme tällä tavalla. Jakeista 3 ja 4. Näin sanoo Herra, Herra, voi profeettahoukkia, jotka seuraavat omaa henkeänsä ja sitä, mitä eivät ole nähneet, niin kuin ketut raunioissa ovat sinun profeettasi Israel. On paljon siis sellaisia profeettoja, jotka puhuvat sellaista, mitä eivät koskaan ole edes nähneetkään. Ja sitten on sellaisia, jotka oman sielun maailmansa tuotteita sanovat Herran sanaksi. Ja minun mielestäni yksi asia, johon pitäisi kiinnittää huomiota, on se, että jos me sanomme, että näin sanoo Herra, niin silloin me otamme aika suuren vastuun, kun me tuomme esille profetian. Meidän tulee aina muistaa se, että kuitenkin vaikka me saamme profetian sanan Herralta, niin välittäjänä on savi-ihminen. Ja tämä asiahan on sellainen, että hyvin helposti käy niin, että kun savi-ihminen on tässä välittäjänä, niin silloin tulee sellaista mukaan, jota Jumala ei välttämättä allekirjoita. Joku on sanonut, että se on niin kuin lyhytaalto radion kuuntelemista, että jos millin siirtää, niin tulee vieras asema. Näin hienovaraista on tämä profetian armolahjan käyttäminen. Sitten puhuttiin evankelistoista. Menen nyt ihan tätä tekstiä eteenpäin. Henkilökohtaisesti olen monta kertaa ajatellut tätä meidän systeemiämme evankelistojen kohdalla, että onko se ihan järkevää, että evankelistan armoituksella olevat miehet joutuvat kiertämään kielivyön alla tätä maata ja mannerta ympäri. Vai olisiko niin, että Jumala kuitenkin on myöskin ajatellut, että evankelistan tehtävä olisi yksi tällainen seurakunnan keskellä toimiva armoitus? Minä uskon niin, että kyllä Jumala on tarkoittanut, että evankelista palvelisi myöskin paikallisseurakuntaa. Ja uskon niin, että meidän olisi hyvä päästä joskus siihen käytäntöön, että evankelistalla olisi sellainen kotiseurakunta, josta hänet voitaisiin sitten lähettää tietysti näille evankelioimismatkoille. Mutta minä uskon, että jos tämä työ pelkästään rakentuu vain opettajien ja paimenien varaan, niin pian seurakunnan keskeltä katoaa sellainen evankelioimisnäky, koska se on kokonaan aivan oma armoitusalueensa palvella evankelistana. Ensi sunnuntaina, kun Pekka tulee tänne, niin te huomaatte sen. Hänellä on kyky sytyttää meitä. Ja monella muulla evankelistalla on kyky sytyttää meitä evankeliointiin. Jos Jumala on puhunut sinulle evankelioinnista, sielujen voittamisesta, ja koet olevasi kutsumukseltasi evankelista, sinun tulee virittää palavaksi tämäkin lahja omalla kohdallasi ja panna se käyttöön seurakunnan keskellä ennen kaikkea. Ja meidän on tietysti seurakunnan johtona luotava siihen mahdollisuudet, että ne, joilla tällaisia lahjoja ja tehtäviä on annettu, voivat näillä palvella ja rakentaa seurakuntaa. Sitten puhutaan paimenesta. No, te tiedätte varmasti paremmin kuin minä, minkälainen paimenen tulee olla. Ja puhutaan opettajasta. Mutta kuitenkin jotakin sanon tästäkin, koska siitäkin voi olla harhakäsityksiä. Jos ajattelemme paimenen tehtävää, niin ymmärrämme, että se on ilman muuta seurakunnan keskellä tapahtuvaa työtä, ja tehtävänä on kaitseminen ja ohjaaminen. Joku on sanonut, ja hyvin usein me ymmärrämme, että paimen kulkee edellä ja lauma perässä, mutta kyllä minä uskon, että kyllä paimen joutuu joskus juosta siellä, ihan siellä sivullakin, siellä reunalla vähän ohjailemassa, etteivät vain mene ojaan. Ja tuolla kun katsomme Skotlannissa, missä näitä suuria lammaslaumoja on, niin siellä on pantu ihan koirakin vielä avuksi haukkumaan, etteivät lampaat karkaa siitä kaartista. Että ei ihan kaikessa ehkä nämä esikuvat pidä paikkaansa. Joskus joutuu ja tuleekin mennä ihan sinne ihmisten arkeen. Ja uskon, että tässä asiassa me olemme tehneet hyvin paljon virheitä paimenina ja kaitsijoina. Emme ole tutustuneet teihin seurakuntalaisiin tarvittavassa määrin. Ja itse henkilökohtaisesti haluaisin kyllä enempi vielä käydä kodeissanne ja tutustua teihin. Mutta tässä vaaditaan tietysti oma-aloitteisuutta myöskin lampailta. Jos sinä et anna ääntä, eli jos sieltä ei sitä määkinää kuulu, niin helposti jäät kyllä väliin. Eli anna merkkiä itsestäsi, jos sinulla on tarpeita tai odotuksia. Älä oleta niin, että sinä osut silmiin. Tämä ei ole yksipuolista työtä, tämä on yhteistyötä. Että me yhdessä rakennumme eläväksi rakennukseksi. Minun mielestäni paimenen tehtävä ennen kaikkea on sellainen, että hän ohjaa lauman, ja hänen tulisi ohjata lauma niille lähteille, josta löytyy juotavaa ja tietysti myöskin syötävää. Ja jotta voisin itse tehdä sen, ja myöskin toiset, jotka tässä tehtävässä ovat, me tarvitsemme todella, se ei ole vain fraasi, vaan se on ihan totta, me tarvitsemme jokaisen esirukousta. Ystävät, on nimittäin niin, että tälle paikalle on aivan toisenlainen astua, jos minä aistin, että te olette sen takana, mitä minä sanon. Eli teillä on sellainen vastaanottava mieli. Se on merkillistä olla Jumalan sanan julistajana. Varmasti jokainen olette kokeneet todistustilanteessa, miten kovasti jännittää tulla tälle paikalle. Ja miten sitten on helppo, jos huomaa, että yleisö reagoi myönteisesti siihen todistukseen. Ja ottaa sen vastaan, ja joku sanoo sieltä aamenen tai halleluja. Tietysti täytyy olla sitten sellainen asia, että siihen voi sanoa. Opettajan tehtävä on seuraava, joka tässä mainitaan. Nämähän monta kertaa menevät limittäin niin, että joku on tällainen paimen opettaja. Toinen on sitten, voi olla tällainen paimen evankelistakin. Se tietysti on vähän harvinaisempaa, mutta ei mahdottomuus. Jumalalle on kaikki mahdollista. Minun mielestäni opettajalle tulisi olla ominaista rohkeus ennen kaikkea ja sellainen opinmukainen julistus. Ja tietysti lujuus. Ja nyt olen joissakin kokouksissa puhunut asioista, jotka joidenkin mielestä voivat olla sellaisia hyvinkin perinteisiä ja tuntuvat kovilta sanoilta. Mutta se ei ole kovuutta, uskallan sen sanoa, vaan se on nimenomaan sitä lujuutta, että sinä voisit kokea turvalliseksi olosi seurakunnassa. Niin että se epävarmuus, joka tänä aikana helposti tulee siitä, ettei ole selviä linjoja, minkä mukaan asiassa edetään, poistuisi. Koska sehän on niin yleistä tänä päivänä, että me annamme helposti periksi periaatteista ihan arkielämässäkin. Ja tietysti opettajan pitäisi olla taitava opettamaan ja Raamatun mukaan ei pitäisi olla tiedon paisuttama, mieluummin maltillinen ja tietysti myöskin nuhteeton. Ja kun tätä listaa katsellaan, niin kyllä me tarvitsemme todella seurakunnan esirukousta. No niin, käännetäänpäs lunttilappua sitten. Luetaanpa Galattalaiskirjeestä seuraavaksi. Sieltä 6. luvusta, jotamme jakeen 1. Veljet, jos joku tavataan jostakin rikkomuksesta, niin ojentakaa te hengelliset häntä sävyisyyden hengessä, ja ole varuillasi, ette sinäkin joutuisi kiusaukseen. Kun seurakunta elämässämme tapaamme ystäviä, jotka ovat harhautuneet jollakin tavalla elämässään pois Jumalan tahdosta, niin tässä kehoitetaan ennen kaikkea veljiä, mutta me ymmärrämme, että myöskin sisaret ovat aivan oikeutettuja tässä asiassa toimimaan. Se, mikä ominaisuus tässä nyt, tai mitä ominaisuutta peräänkuulutetaan, on se, että tulisi olla hengellinen ja tulisi olla varustettu sävyisyyden hengellä, ja myöskin olla varuillaan, ettei itsekin joutuisi kiusaukseen. On nimittäin niin helppo sanoa toiselle sääntöjä ja normeja, ja on helppo toista nuijoa päähän Jumalan sanalla silloin, kun toisella menee huonosti. Eilen pitäisini raamattotuntia nuorille sanoin, että meidän joukostamme löytyy paljon niitä, jotka ovat sellaisia käveleviä raamatturobotteja. Jokaiseen elämäntilanteeseen tulee välittömästi raamatun luku, jae, ja sitten teksti. Ja unohdetaan se, että kaiken tämän keskellä me kuitenkin olemme ihmisiä, jotka koemme tuskaa, koemme ahdistusta, koemme pettymyksiä, koemme sielunvihollisen hyökkäyksiä ja jopa lankeemustakin. Ja sen tähden meidän on ymmärrettävä, että kun me lähestymme toista ihmistä, jos otetaan esimerkki, jos joku on ollut seurakunnan keskuudesta kauan poissa, niin ei välttämättä ole ollenkaan paikallaan se, että me alamme opettamaan seurakuntatotuutta hänelle. Paljon parempi on se, että me menemme hänen luokseen ja kutsumme häntä kotiimme. Rukoilemme yhdessä, kuuntelemme mitä hänen sydämellään on. On paljon parempi sanoa, että kuule, kerrotaan tämä asia nyt taivaan isälle. Emmekö voisi rukoilla yhdessä, että Jumala auttaa sinua avaralle tästä asiasta, kuin se, että me oikeaoppisuuden hengessä ojennamme häntä. Tai jos joku on langennut syntiin ja tai sellaiseen elämään, joka ei ole Jumalan lapselle sopivaa, on syytä lähestyä kanssa ihmistä sävyisyyden hengessä. Muistaen, että jos minä tänä päivänä seison, minä voin itse huomenna olla jo samassa tilanteessa, jollen valvo vaellustani. Galattalaiskirjeen 5. luku, ja sieltä otamme jakeet 16 ja 18. Tai oikeastaan haluaisin, luetaanpas 16 eteenpäin. tässä Paavali kirjoittaa näin. Minä sanon, vaeltakaa hengessä, niin ette lihan himoa täytä, sillä liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte. Mutta jos te olette hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla. Ja minusta on hienoa, että Paavali sitten erittelee ja selvittää, että mitä nämä tällaiset lihan teot ovat sitten ja mitä ovat hengen teot. Ja luemme ne nyt. Mutta lihan teot ovat ilmeiset ja ne ovat haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalan palvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut sen kaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niin kuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen sellaista vastaan ei ole laki. Tässä Paavali teki ihan selvän jaon, ja minkäänlaista tulkinnan varaa ei löydy. Kaikki ne asiat, jotka ovat ominaista lihan toiminnalle meidän elämässämme, hän sanoo ihan niiden omilla nimillään. Ja näin kenenkään ei tarvitse eikä kukaan pysty hengellistyttämään omia hairahduksia näillä alueilla. Paavali kirjoittaa jossakin muualla näin, että eihän siinä lue mitään muuta kuin se, mitä siihen on kirjoitettu. Monta kertaa me Jumalan lapsina olemme niin ovelia, että kun Jumalan henki painaa sormensa meidän elämäämme, niin me hengellistytämme nämä ongelmat. Mutta näin ei saisi olla, vaan meidän tulee todella katsoa, että löytyykö minusta kateutta, löytyykö minusta vihaa ja niin edelleen. Olenko minä riitaisa? Ja jos minä olen, niin minun täytyy lukea, mitä tässä sanottiin. Eivät peri Jumalan valtakuntaa. Aika vakava kysymys. Jos minulla on jatkuva riita, jatkuva sota-asenne, jatkuva kielteisyys, niin Paavali kirjoittaa näin vahvasti tästä asiasta. Ja minä koen erittäin vastuullisena lukiessani tämän Jumalan sanan kohdan. Sen tähden, että osaisin alleviivata sinulle oikein, että tutkisit ja minäkin itse tutkisin, kuinka minä suhtaudun elämässäni lähimmäisiin ja minkälaista minun omaa uskon elämäni on. Löytyykö näistä luetelluista asioista jotakin minun elämästäni? Mutta kiitos Jumalalle, Jumalan sana ei koskaan jätä meitä tähän pinteeseen. Joku ihminen voisi jättää. On niin herkullista panna peukalo ruuvipuristimen alle ja kiertää tiukalle ja antaa olla siinä ja katsella, miten toiselle käy. Mutta ei näin. Meillä on vapahtaja Kristus, jonka luokse me voimme tulla, olipa meidän asiamme mikä tahansa. Me voimme sanoa, että Jeesus, sinä näet, että minä jatkuvasti olen riitaisa. Vapauta minut tästä katkerasta mielestä, anna tämä anteeksi. Tämähän on selvä synti, koska näin sana sanoo, että minä en peri taivasten valtakuntaa tällä mielellä. Ja kun sinä tämän teet, niin minä olen aivan varma, että sen jälkeen sinun elämässäsi alkaa uusi lehti. Sinun uskon elämäsi ei ole enää ennallaan. Sinä saat kokea siunauksia, sinä saat kokea vapautta ja iloa ja riemua seurakuntayhteydessä. On niin helppo puhua, että meidän tulee rakastaa toisiamme ja meidän tulee tuntea yhteyttä. Mutta paljon vaikeampaa on tunnustaa, että jokin oman elämän alueella oleva asia estää yhteyden syntymisen. Ja yksi tällainen asia voi olla nimenomaan esimerkiksi oma riitainen mieli, oma protestimieli. On niin helppo vuodattaa vain toisten vikoja jatkuvasti. Niin kuin siellä on sekin ihminen, se koskaan mua kättele. Ja mikä sen on olla, kun sillä on niin hieno autokin tai jotain muuta vastaavaa? Se on sitä kateellisuutta. Ajattele, kateellisuuskin kuului siihen luetteloon, joka estää meitä pääsemästä Jumalan valtakuntaan. Minä en ainakaan muuten tätä ymmärrä, kun tässä näin lukee. Tietysti Jumalan armo on niin äärettömän suuri, että me helposti sanoisimme, että se on niin kade, että ei sillä ole mitään sanssia päästä taivaaseen. Kyllä minä uskon, että Jumala kuitenkin armossaan ja oikeudenmukaisuudessaan, koska Raamattu sanoo, että Jumala on vanhurskas ja oikeudenmukainen tuomari, voi näissäkin asioissa tehdä päätöksiä, jotka sitten menevät meiltä lopullisesti aivan yli hilseen. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö meidän tulisi tämän lukemamme Jumalan sanan kohdan mukaan vakavasti katsoa omaa vaellustamme ja tehdä korjausta. No niin, tässä oli näitä ajatuksia tälle päivälle. Tämä puhe ei ollut sellainen puhe, jossa on väkevä innoitus. Tämä oli ihan sellaista käytännön asiaa seurakuntaelämästä. Ja minä toivon, että ihan jokainen omalla kohdallamme Jeesuksen kasvojen edessä toteaisimme tänä päivänä iloisesti ja vapautuneesti. Kiitos Jeesus Golgatan työstä. Kiitos siitä, että meillä on lähde, jonka ääreen me voimme tulla. Kiitos siitä, että sinun kauttasi, Jeesus, voi syntyä yhteys. Ja ainoastaan sinun rakkautesi meissä voi vaikuttaa todellista lähimmäisen rakkautta. Jos sinä tänä päivänä olet tässä ehtoollistilaisuudessa tätä puhetta kuunnellasi todennut, niin kuin varmasti jokainen meistä, että jossakin kohden oli puutteita, niin käännytään hänen puoleensa, joka voi tehdä meissä ihmeitä ilman määrää. Kiitos Jumalalle. Tähän on ihan rohkaista sinua eteenpäin uskon tiellä ja rakennetaan tätä seurakuntakotia yhdessä. Olen kokenut, että viime aikoina Jumala on sillä tavalla eheyttänyt henkeä meidän keskuudessamme ja jollakin tavalla koen, että Jumalalla on edelleenkin varattuna jotakin suurempaa ihan jokaiselle meille. Hän tahtoo täyttää omaa kansaansa pyhällä hengellä. Hän tahtoo antaa meille armolahjojansa. Ja jos sinä olet saanut jonkin tehtävän Jumalalta ja olet pannut kanteleesi pajuun, niin kuin suomalainen käännös sanoo, niin ota se sieltä, viritä palavaksi armolahja, jonka olet saanut veljen pannessa kätensä sinun päällesi. Ja jos et ole saanut mitään armolahjaa, niin voi olla syy siinä, että et ole tullut veljen luokse, että he voisivat siunata sinua. Meidän tulee etsiä näitä armolahjoja, ja Jumala tahtoo niitä antaa meille. Siunausta.